da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radija Sveti Igore pomaže Bog. U ovoj emisiji ćemo govoriti o komercijalnim kultovima.
Da vas niko ne prevari.
To je još jedan vid sektaškog udruživanja i rada mnogih ljudi koji se prvenstveno služeći prevarom na raznim nivoima varaju ljude, osnivaju nekakve organizacije zarad sticanja vrlo ozbiljnog ličnog bogatstva. Naravno, zašto se ove organizacije zovu kultovima? Pored tih prevarenih radnji za sticanje enormnog bogatstva, mora da postoji i neka ozbiljnija teoretska podloga, jer nekog čoveka možete prevariti jedan put ili nekoliko puta, ali ga ne možete varati u nedogled, ne možete ga varati 24 sata dnevno, svaki dan u nedelji i tako po nekoliko meseci ili nekoliko godina. Znači, potrebno je pripremiti neku ozbiljniju teoretsku podlogu. Pored određenih, da kažemo, socioloških i psiholoških manipulacija, odnosno komercijalne sekte koriste i pojedina učenja iz nekih filozofskih i iz nekih religija i verskih pravaca ili veroispovesti. Naravno, od svega toga oni prave nekakvu svoju teologiju i tu svoju teologiju vrlo ozbiljno i vrlo fino upakuju i vrlo uspešno prodaju, jer je zaista velika navala ovih komercijalnih kultova širom sveta, kako po nekim drugim delovima planete, tako i kod nas na Balkanu. Vrlo su prisutni u proteklih 20 godina. Jedan primjer kako te komercijalne organizacije kultnog ili sektnog tipa mogu zaista da poprime dimenzije pandemije možemo videti iz primjera Japana. U Japanu je, recimo, registrovano 182.000 sektnih organizacija. Na 130 miliona stanovnika, 182.000 sektnih organizacija. A više od 90% tih organizacija sektnog tipa su registrovane i kao komercijalna udruženja ili komercijalne organizacije, te jednim svojim delom spadaju i u komercijalne kultove. I stručnjaci koji se bave verskim pitanjima u Japanu, ove organizacije zaista svrstavaju u, između ostalog, i komercijalne kultove. Naravno, puno je primjera iz prakse i tih sektaških prvaka i učitelja koji služe za primjer mnogim novim sledbenicima, pa i u primjeru brzog bogaćenja kroz sektnu organizaciju ili formirati sektnu organizaciju da bi se što pre obogatio i na taj način rešio neke svoje neostvarene ciljeve, a naročito socijalnog karaktera, jeste i mnogo puta pominjeni primjer, jedna rečenica, jedna pouka svim sektašima koju je izgovorio, naročito vođama sekti, koju je izgovorio osnivač Scientologije Ron Hubbard. On je rekao još tamo neke 50. 51. godine: ako želiš da zaradiš $1,000,000, osnuj sektu. $1,000,000 je 50. godina bilo zaista mnogo novca. Ni danas nije malo. ali ta pouka koju je izgovorio Ron Hubbard svim borcima protiv Boga, protiv čoveka, svim manipulatorima, svim, da kažemo, duhovnim kriminalcima koji žele da se na brzinu obogate na raznorazne načine, varajući ljude, zaista stoji kao određeni aksiom. Ukoliko želiš da zaradiš $1,000,000, osnuj sektu. Taj primer sledi i Scientologija, primer svog i pouku svog osnivača i učitelja. I danas je, recimo, Scientologija, pored svih drugih definicija pod koje nju karakterišu i pod koje ona potpada, recimo potpada i pod komercijalne organizacije, komercijalne sekte. Ta je organizacija prebogata, registrovana je u preko 130 zemalja sveta, znači jedna vrlo globalna, i to negativno globalna organizacija. Ima puno sektnih organizacija koje su na nivou sveta registrovane u preko 100 zemalja, 150, 170, pa čak i 200 zemalja. To je jedna zaista globalna pandemija, jedan pokret koji pod okriljem novog svjetskog poretka premrežava i okiva planetu vrlo ozbiljnim nevidljivim lancima, a sve u službi da se razbiju tradicionalne veroispovesti, da se razbiju tradicionalne religije, da se napravi jedna neprepoznatljiva smeša, jedna čorba bljutava, nikakva, svih verovanja i učenja. Uzmi od svega što ti najviše odgovara tog trenutka, napravi kompromis sa svojim grehom, nemoj se pridržavati pravila kanona i određenih zakona tvoje veroispovesti ili tvoje religije, živi onako kako ti je najlepše. A da bi živeo što lepše, između ostalog ti i određene religije prilagodi sebi. Na taj način dolazimo do jedne unifikacije svih religija ovoga sveta, koje će kao apsolutno neprepoznatljive, a sa druge strane maksimalno izreklamirane kao jedine spasonosne, kao prave, kao najsavremenije, ne kao neke tamo zastarele ili konzervativne, nego nove, osavremenjene, čak naučne religijske doktrine, doneti čovečanstvu spasenje, znači kako pojedincu ili njegovoj porodici, tako i čovečanstvu. I onda jednog dana, kroz razna ujedinjenja čovečanstva, pa i kroz ovo religijsko ujedinjenje, će biti predati svi ti vernici nekom novom ili možda starom, ali sigurno i u Svetom pismu i u knjigama svetih otaca opisanom gospodaru sveta. Na sreću svih nas neće on vladati dugo, neko kratko vreme, ali je i po Božijem dopuštenju dozvoljeno, dopušteno da se svi mi prema svim ovim pošastima odredimo da prihvatimo ili ne prihvatimo, prihvatajući ili ne prihvatajući, mi na taj način sebe usavršavamo, unapređujemo i upodobljavamo. Upodobljavamo kome? Upodobljavamo Gospodu našem Isusu Hristu. Upodobljavamo onome koji nas je stvorio po svom liku i koji nam je dao i znanje i silu. A mi to moramo kroz određenu praksu da usavršimo i podignemo na što viši nivo, da bismo pobedili neprijatelje i vidljive i nevidljive, na taj način se preporučili i stekli pravo na život večni, i to u onom njegovom najpozitivnijem delu, gde se nalaze svi od veka oni koje ime Gospodnje proslavljaju, a to su rajska naselja, mesta odmora, mesta mira, mesta ljubavi, mesta uzvišene lepote. E, da bismo pobedili razne smutljivce i zaslužili carstvo nebesko, mi se moramo upoznavati, informisati, obrazovati o svim pošastima, o svim prevarnim radnjama, tehnikama i metodama koje danas savremenom čovečanstvu nude mnogi lažni proroci i nude ili omogućavaju da bude ponuđeno razni ljudi koji se nalaze na mnogim istaknutim funkcijama u svojim državama i koji apsolutno ne rade svoj posao ili se ne mešaju u svoj posao, i na taj način dozvoljavaju raznim mešetarima da ljudima prave bezbroj problema, kako ovde na zemlji, narušavajući njihovo zdravlje, prevarnim radnjama, osiromašavajući ih, uništavajući im kvalitet života i pojedincima i njihovim porodicama, a opet kroz tu jako ružnu i jako tešku borbu gde čovek kao pojedinac apsolutno nije zaštićen od strane određenih vlasti koje ne sprečavaju, naročito ovde na Balkanu, koje ne sprečavaju raznorazne mešetare i vukove u jagnjećoj koži da porobljavaju ljudske duše. Jedan broj tih organizacija koja porobljava čoveka i u fizičkom i u psihičkom smislu, koja ga osiromašuje, koja mu uništava kvalitet života i ovako teškog života koji proživljavamo mi ovde na Balkanu, pa i oduzimajući nam pravo da sa mnogim prevarnim radnjama ljudi budu prevereni, pa čak i nesvesno i na taj način ti lovci na ljudske duše ulove nesmotrene ljude i pogube njihove duše, kažem, za život večni. I jedna velika grupacija tih organizacija su i komercijalni kultovi, koji, pored mnogih tehnika manipulacije za oduzimanje novca i razne druge imovine koju svaki od nas u različitim količinama poseduje, oni imaju i jako dobru teoretsku potku koja jeste i sociološka, koja jeste i psihološka, koja jeste i filozofska, ali koja jeste i teološka, jedan veliki kompleks raznoraznih učenja koja su tako udešena, tako pomešana i tako osmišljena da za što kraće vreme, što brže i što efikasnije prevare čoveka. Mi smo rekli u raznim emisijama da i našim izlaganjima da je krajnji cilj vrhovnog vođstva svake sekte prevlast, kako na duhovnom, tako često i na političkom, ali obavezno na finansijskom planu. Kao što znamo, religijsko učenje, naravno, preoblikovano ili kombinacija više religijskih pravaca sa okultno-magijskim elementima, samo proglašava se za jedinu, autentično i nudi se kao mamac za pridobijanje što većeg broja ljudi. Na poseban način, po znacima navoda, moli se Bogu, svetkuje, oblači, radi, podvizava, zarađuje. Taj način ustanovio je vrhovni ili jedini prorok, guru ili Božji zaslanik na zemlji. U svakom slučaju, osnivač ili poglavar sekte. Na neosetan, vešt način postiže se prevashodni cilj, a to je, između ostalog, da se od svakog novopridošlog člana napravi fanatični vernik. Za nagradu on će se naći među onima retkim koji će se sjediniti sa Bogom, biti spasen, prosvetljen i sl. Uslov je da nepokolebivo ostanu na zadatom putu. Ako neko zaluta, odustane ili se suprotstavi, nudi mu se šansa za povratak, ali ako odbije nju, biva odbačen i naravno demonizovan. U sekti u početku sve izgleda lepo. Poštovanje, hvaljenje, razumevanje i uzdizanje raspaljuju u novopridošlom strasnu želju da se što pre uključi i sudeluje u misiji sekte. Sve više i više, a pod geslom učini nešto za sebe, član se obavezuje da buba lekcije iz učenja sekte, sprovodi rituale, klanja se, mantra, meditira, da održava čisti hram, da deli letke, brošure, prodaje časopise, literaturu, kasete, slike, uopšte da obavlja zaduženja pa i fizičke poslove bez obzira na to da li je redovno zaposlen ili nije. Pod stalnim prekorom što ne završi što, članu sekte se predočava da nije dovoljno dobar i revnost, stalno se u njemu drži na određenom nivou osjećaj krivice koji ga tera da bude što revnosniji, da bude što bolji, da bi napokon jednog dana bio pohvaljen. Međutim, pohvale su vrlo, vrlo retke. I naravno, taj čovek koji je žrtva sekte, u fanatičnoj želji da zadovolji starešinu i zasluži blagoslov, daje maksimum u svim tim aktivnostima. Pomenimo i čuvenu sektašku rečenicu: ja te jedini razumem, ili mi te jedini razumemo, vrlo bitnu za odvajanje kandidata, odnosno žrtve, od ustaljenih moralnih normi, načela, sistema vrednosti, a posebno od njegovog okruženja, porodičnih i uopšte kulturnih i nacionalnih korena. Sekta je nova porodica, a ona stara, ako hoće, može se priključiti, naravno, sa prihvatanjem novih sektaških pravila. Kandidatu se ostavlja vreme da je pridobije, a ako u tome ne uspe, stara porodica dobija oznaku satanska. Kao što već rekosmo, krajnji cilj vrhovnih poglavara svake sekte jeste novac i moć. Dok se članstvu sugeriše poslušnost i skromnost, te dok ono rastura propagandni materijal, prodaje knjige, muzičke i videokasete, preparate ili deli časopise za oskudne nadnice, zarada se sliva u džepove vođa. Tome valja dodati i često nemale priloge redovno zaposlenog članstva od ličnih zarada iz firmi gde rade. Kod pseudohrišćanskih sekti tu je obavezni desetak kao pouka iz Svetog pisma, i dok mnoge pseudohrišćanske sekte prozivaju tradicionalne crkve kako na mnogo raznih načina čak osiromašuju svoje vernike, ni jednog momenta ne objašnjavaju sa koliko oni prevarnih radnji nastupaju prema svojim vernicima i sa koliko uspeha tek oni osiromašuju svoje vernike. Također je potrebno ubrojati i novac izmamljen kako od članstva, tako i uopšte od građanstva, za razne kurseve, meditacije, isceljenja, prosvetljenja i sličnih mentalnih razonoda. Analizirajući sve ovo, nalazimo da su neki od faktora uglavnom stalni. Pre svega, roba koja se proizvodi ili kojom se trguje ne sme biti pod zakonskom zabranom proizvodnje ili stavljanja u promet. Podrazumeva se da vlasnik ima nameru da proizvodi ili distribuira robu za koju postoji interesovanje. Pretpostavlja se da postoje ulaganja kojima će se radi dobrog kvaliteta proizvoda nabaviti najbolje moguće mašine, alati i sl. I obezbediti optimalni uslovi za rad. Također, cena rada, kako fizičkih radnika, tako i stručnog osoblja, u zapadnim zemljama uglavnom je stabilna. Tu uključujemo i predviđena i ukalkulisana povećanja plate za one koji prednjače, bilo da rade prekovremeno ili se bave nekim inovacijama, patentiraju, modernizuju i sl. Uporednom analizom firmi koje posluju sa istom vrstom proizvoda, zaključujemo da sve one imaju ukalkulisane pomenute troškove i da će proporcionalno obimu firme oni u grupi istih, to jest sličnih preduzeća biti približni, jer približne su i cene poslovnog prostora, mašine i alati. Za rad su istog ili sličnog porekla i kvaliteta, a samim tim i njihove cene, a to, kao što je već rečeno, važi i za cenu rada. Prema tome, osim navedenih konstanti, postoje i varijabile od kojih najviše i zavisi prođa robe na tržištu, a to su dobar kvalitet finalnog proizvoda robe, za čije je postizanje odgovorno stručno osoblje, dobro organizovan marketing koji podrazumeva sveobuhvatno obaveštavanje tržišta o dobrom kvalitetu i ostalim svojstvima robe, dobro organizovana prodaja koja obezbeđuje da roba bude stalno prisutna na tržištu, pristupačna cena i povoljni uslovi prodaje robe. Zadatak čelnika firme bi se stoga sastojao u obezbeđivanju uslova za pospešivanje istraživačkog rada stručnog tima koji bi pretpostavkom za rezultat imao podizanje kvaliteta robe. Također, potrebno je postići uigranost i homogenost stručnjaka, a pogotovo raditi na razvijanju osjećanja pripadnosti firmi, te na neki način obezbediti dugogodišnju vernost i odanost, pa tako izbeći kadrovske potrese poželjno je napraviti pomak u odnosu na ustaljene hladne međuljudske odnose, zasnovane na subordinaciji. Nešto novo bi posebno trebalo da se učini i na polju marketinga. Pored ustaljenih obrazaca koje sva preduzeća praktikuju, kao na primjer prezentacije putem medija, plakata, prospekata, brošura ili drugog propagandnog materijala, prodajna mreža bi trebalo da sadrži još nešto osim prodavnica i predstavništava. Kako to sve inovirati, praviti profit, a učiniti da i cena bude pogodna? Na zapadu se čitavi timovi stručnjaka bave ispitivanjem tržišne klime, mentaliteta i navika. Navika potrošača, organizacionim modelima marketinških i prodajnih službi. O tome se pišu naučni radovi i disertacije. Koriste se saznanja iz svih oblasti ljudskog bitisanja. Profit je osnov i uslov opstanka. Malo pre smo pomenuli na početku u kraćem prikazu kako vrhovni poglavari sekti izgrću bogatstvo. Po dogmatski zadatoj revnosti, poslušnosti, skromnosti, članstvo u okviru svojih zadataka ostvaruje nemale prihode koji se slivaju u džepove vođa sekti, a sve pod starim sektaškim geslom od religije do imperije. Ili što bi rekao osnivač saentološke organizacije Ron Hubbard, najlakši način da čovjek zaradi milion dolara jeste da osnuje sektu. Mnoge firme u svoje programe rada uključuju iskustva različitih sekti. Zašto uključuju iskustva baš ovih novih religijskih pokreta, a ne tradicionalnih religija? Zato što je u ovim prvim filigranski planiran i besprekorno organizovan marketing najefikasnije sredstvo širenja novog, ali definitivno i jedinog autentičnog i jedino spasonosnog po znacima navoda. U konkurenciji tradicionalnim religijama, novim religijskim pokretima, uspjelo je da izgrade svoje organizacije. Osim izvanredno osmišljenog marketinga, oni imaju i fanatično članstvo, to jest vernike. Skromno i revnosno, vešto i neosjetno, izmanipulisano i to do krajnjih granica. Zaslugom ovakve jeftine svojevrsne radne snage, lideri sekti uspjeli su da sakupe ogromno bogatstvo. Neki su u tome imali više, a neki manje uspjeha, ali svakako da se, praveći analizu sa gledišta marketinga i organizacije rada, mogu izvući mnoge korisne pouke, primjenjive i u drugim oblastima, a pogotovo u ekonomiji. Preduzeće koje tekovine ovakvih religijskih instant pokreta koristi radi podizanja proizvodnog, a posebno komercijalnog efekta svog poslovanja, ne postaju time religijske organizacije, već ostaju ekonomske, koje zbog navedenih specifičnosti nazivamo komercijalni kultovi. Koja je strategija komercijalnih kultova po pitanju personala? Najpre je pri samom zaposlenju kandidat bombardovan neočekivanom i neosnovanom ljubaznošću i predusjetljivošću. Nudi mu se pomoć svake vrste, druženje, saveti. Predočava mu se mogućnost visoke zarade i prenose mu se lična iskustva drugih članova. Stvara se utisak pobedničke klime, sveopšteg blagostanja i optimističkog raspoloženja. Pokazuju se slike i filmovi iz celog sveta, sa službenih i studijskih putovanja, slike sa priredbi, koktela, slike sa poznatim ličnostima iz javnog i kulturnog života. Pokazuju se prospekti sa prezentacija gdje neki od menadžera nadmoćno stoji za govornicom, a nedorasli smrtnici, članovi, netremice gledaju i slušaju. Tako se novopridošlom članu predočava da je izabran u ekskluzivno društvo, da je nešto posebno. Ukratko, razvija mu se osjećaj elitizma, naravno ničem zasluženog i ni na čemu zasnovanog, ali vrlo jak osjećaj tog lažnog elitizma. Komercijalni kultovi imaju svoje svetkovine, praznike, slavlja, jubileje, koji pojačavaju osjećanje zajedništva među zaposlenima. Novom radniku se od trenutka zaposlenja sugeriše odnos ne kurtoaznog poštovanja, već obožavanja vlasnika preduzeća ili kompanije tamo na zapadu. On je osnivač, a u zagradi on je otac kompanije. On je pater familias porodice, to jest zaposlenih, a samim tim i sreće i blagostanja zaposlenih, odnosno dece. Kandidatu se neizostavno ugrađuje specifično osjećanje o mi, osjećanje pripadnosti firmi kao svojevrsnoj porodici. Tako posljedično dolazi do glorifikovanja neposrednog starešine, tačnije menadžera, zvaćemo ga ovdje kum, koji je kandidata uključio u mrežu zaposlenih, odnosno u porodicu. Pretpostavljeni menadžer, koji u nekim firmama zaista slovi kao kum, ima beskonačno mnogo vremena, strpljenja, saveta i uputstava. On ne figurira kao neka vlast, već postaje uzor ili može se reći idol novajliji. Cilj je da se uspostavi odnos prema firmi kao prema porodici, prema osnivaču, odnosno vlasniku, kao prema božanstvu, gdje menadžer, odnosno kum, ima rang idola. Ovdje imamo slične emocionalne naboje i posljedičnu angažovanost, kao i kod fanatičnih vernika u sektama, s tom razlikom što ovdje cilj nije obožavanje, već obogaćenje. Novom članu se, pored ostalog lepog, predočava i ono najvažnije, a to je mogućnost visoke zarade bez ikakvih ličnih novčanih, ali ne i bez ikakvih ličnih psihofizičkih ulaganja. Naravno, zarada zavisi od angažovanosti radnika, kome je ostavljeno da samostalno i slobodno odredi vrijeme rada i odmora, u zavisnosti od efikasnosti u poslu, pored porasta ili sniženja u zaradi, svaki se pojedinac uzdiže ili spušta u hijerarhiji. Dostizanje visokih stepena u hijerarhiji može doneti visoka primanja, ali i promovisati zaposlenog u novog menadžera, osnivača sopstvene mreže, nižeg ili višeg funkcionera kompanije. Navedena obeležja prepoznatljiva su i nalazimo ih naravno u nešto drugačijem ruhu u gotovo svim sektama. Multilevel marketing ili skraćenica MLM je marketing na više nivoa i jeste bitno obeležje komercijalnih kultova i može se reći njihova zajednička karakteristika. To je već razrađeni sistem poslovanja firmi sa zapada. Nije svaka firma MLM komercijalni kult, ali svaki komercijalni kult podrazumeva sistem MLM-a, poslovne organizacije i subordinacije. Ovaj sistem izvorno je zamišljen tako da izbriše uranilovku, a podigne motivisanost među zaposlenima u jednom istom sektoru preduzeća. Tako onaj koji je uspješniji, bilo u proizvodnji, preradi, dizajniranju, marketingu, prodaji, stiče viši rang, titulu i zvanje. Stoga mu se automatski podiže i iznos plate. Ovdje bi bilo opravdano i pitanje u čemu je razlika između klasične firme MLM i funkcionisanje komercijalnih kultova. Naravno, mi imamo i bezbroj političkih partija koje su se u proteklih 20-ak godina širom Balkana svrstale u red komercijalnih kultova, a upravo koristeći tehnike i metode iz multilevel marketinga. U klasičnim firmama MLM normiranje je umereno, uravnoteženo, u realnim okvirima pojedinačnih mogućnosti zaposlenih i prilagođeno tržišnoj cijeni rada u dotičnoj, recimo, državi ili kontinentu, pošto mnogi od ovih kompanija su proširene u mnogim zemljama, pa i u nekoliko kontinenata. Zaposleni ne mora prednjačiti i prebacivati normu, niti mu od toga zavisi opstanak na poslu. Norma je dovoljno odmerena da ispuni radno vreme. Ako neko misli da može više ili bolje da radi i zaradi, pruža mu se šansa da proba. Međutim, sistem MLM u komercijalnim kultovima mnogo je ambicioznije projektovan. Raspon plata za različito ostvarene norme je mnogo veći, samim tim na prvi pogled posao izgleda primamljivije, jer na višim nivoima nudi se zaista visoka zarada. Ono što je ideja vodilja komercijalnih kultova jesu titule, odnosno zvanja zaposlenih ostvarene po osnovu uspešnosti u poslu. Ti njihovi činovi su najčešće vrlo zanimljivih, čak egzotičnih imena, kao što su na primjer nosilac srebrenog smokvinog lista, ili osvajač zlatne školjke, ili dobitnik bronzane maslinove grančice. Možda ova zvanja zvuče neobično, međutim, ona ovde igraju i tekakvu ulogu u valorizaciji rada. Mnogi od ovih svetskih kompanija koje u svom obučavanju radnika imaju elemente te primijenjene psihologije, kako da čoveka što više vežu za svoju kompaniju, za rukovodeći kadar, kako da ti novopridošli budu što poslušniji i bolji radnici, da imaju što manju povezanost sa nekim sindikatima koji će se boriti za njihova prava, da budu stalno zadovoljni uslovima rada i platom i da imaju ogromnu želju za napretkom, prolaze bezbrojne kurseve, odnosno za svaki sledeći nivo u napredovanju u toj kompaniji oni prođu po neki kurs iz menadžmenta, odnosno kako rukovoditi sa određenom grupom ljudi, i za svaki sledeći stepen se ti novi menadžeri obučavaju kako rukovoditi sa 5, sa 25, sa 55 ili sa 555 ljudi, pa i više. Naravno, dok oni uče te veštine komandovanja prema svojim potčinjenima, oni prolaze i obuku, odnosno na njima se radi, oni doživljavaju delimično ispiranje mozga ili, da kažemo, kodiranje, gdje moraju da usvoje nove oblike i forme razmišljanja i ponašanja, kako da se sa tog nivoa ili tog novog nivoa ponašaju prema svojim pretpostavljenima. Znači, do neslućene poniznosti i do ogromne samopregornosti u radu. E sad, tako pripremljen čovjek ne može da bude ni preko noći pripremljen, ni preko noći prepariran ili repariran. To se radi postupno, ali daje ozbiljan uspeh. Međutim, da bi svi oni drugi koji prepoznaju kao nešto negativno ili nešto negativno u tim novim poukama, u tim novim nivoima obuke, u tim novim psihološkim radionicama, nešto novo, nešto opasno, oni bivaju od strane vrlo ozbiljnih službi bezbednosti kompanije praćeni, posmatrani, stavljeni, znači, pod vrlo ozbiljan nadzor, i vremeno im se mora vrlo ozbiljno staviti do znanja da ukoliko žele da ostane u kompaniji, moraju vrlo ozbiljno da se promene ili moraju napustiti kompaniju. Ja sam u svojoj praksi imao nekoliko slučajeva, a kasnije smo to, ja i grupa saradnika, seksologa ovde u Srbiji pa i na Balkanu, došli do određenih saznanja i proučavali smo šta se tu sve događa, pa smo dobijali i jako veliki broj povratnih informacija, što iz Amerike, iz Kanade naročito, mnogo manje iz zapadne Evrope, ali izuzetno ozbiljno iz Kanade i Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. O čemu se radi? Naročito od 2000. godine na ovamo, gotovo u svim zemljama Balkanskog poluostrava je dolazilo do sledećeg. Mnogi od tih svetskih internacionalnih kompanija imaju svoje takozvane skaute ili izviđače, koji su pripadnici domicilnog naroda ili državljani određenih država, koji su na određenim profesorskim ili nekim drugim menadžerskim funkcijama. Oni odabiraju određene ljude, naravno za to su vrlo ozbiljno i fino plaćeni, oni za taj svoj rad su vrlo ozbiljno i fino plaćeni, znači oni odabiraju određene ljude, i to prvenstveno studente već od neke druge godine fakulteta. Gledaju koliko su napredni, koliko su predani radu, koliko su marljivi, koliko žele da uspeju u životu, i naročito koliko beskompromisno žele da uspeju u životu. Znači, tu već određeni čovek, student, ili ukoliko se neko bavi pored studija nekim naučnim radom sa strane, ili mu je to neki ozbiljniji hobi, ili pripada nekom udruženju koje se bavi modelarstvom, mašinstvom i nekim sličnim stvarima, biva, znači, tipovan i njemu se ponudi da ode tamo negde na zapad, gde će biti njegov posao vrlo ozbiljno vrednovan, gde će on dobiti posao, a taj mladi čovek koji beskrupulozno želi da napreduje, kažem, bilo je jako mali broj primjera ovih poštenijih ljudi koji su imali kroz svoje patrijarhalno vaspitanje i taj moralni kod da se ne mora osvajati svet po svaku cenu, naročito nekih drugih ljudi, gaziti preko njih, nego se može i mora napredovati onoliko koliko ti uslovi dozvoljavaju u životu, a ne biti brutalan prema nekom drugom čoveku. Kažem, njih je bilo jako malo, a ovih drugih beskrupuloznih, srebroljubivih, je bilo mnogo više u ovoj tužnoj priči. A to je da kada bude tipovan i kada prihvati određenu stipendiju ili uslove neke svetski poznate kompanije i kada po završenim studijama ode na neke postdiplomske studije tamo u beli svet ili čak završi i postdiplomske studije u svojoj zemlji, magistrira, doktorira, on iznosi iz svoje zemlje vrlo ozbiljno i veliko znanje i ta zemlja to doživljava kao odliv mozgova, kao odliv visokostručnih ljudi, a tamo neko drugi koji je uložio mnogo manje sredstava u životu, radu, a naročito u obrazovanju tog čoveka, dobija naravno mnogo više od onoga što je uložio. E sada, taj mladi stručnjak, kada ode tamo, na zapad, a kažem, ovo sam proveravao čak i preko određenih službi bezbednosti, ministarstava, spoljnih poslova, nekih zemalja sa teritorije Balkanskog poluostrava, i to su bile vrlo ozbiljne provere koje su čak bile i određene operacije spašavanja tih mladih ljudi koji su poleteli nebu pod oblake bez ikakve kočnice, bez ikakve opreznosti se upustili u sve to. Taj mladi stručnjak kada dođe u tu kompaniju, u tu zemlju, a kažem posebno Amerika, a još posebnije Kanada, dobije novi stan, dobije nov automobil, naravno neke visoke klase, dobije jako dobro mesto, finu kancelariju, obično ne onaj radni sto u nekoj velikoj hali od nekoliko stotina ili hiljada kvadratnih metara, koja je ispregrađivana boksovima kao u našim štalama na Balkanu, ne, nego dobije kancelariju od stakla, pleksigasa, sa telefonom i kompjuterom, sa radnim stolom i sa nekom titulom menadžer za ovo i ono. On biva stavljen pod vrlo ozbiljnu kontrolu i zaštitu službe bezbednosti određenih kompanija. Jer sada taj magistar ili doktor nauka ili neki diplomiran inženjer za ovo i ono, a koji je pokazao na nekim silnim takmičenjima ogromno znanje u inovaciji ili koji je čak patentirao neke proizvode, kažem, biva stavljen pod vrlo ozbiljnu kontrolu i zaštitu službi bezbednosti pojedinih kompanija. I taj mladi čovek, kada potpiše ugovor da će za tu kompaniju raditi sljedećih 5, 10 ili 15 godina, verujte mi, on će to zaista krvavo odraditi. Imaće on stan jako lep, na jako lepom mestu, ali u tom stanu su ugrađene određene bubice ili prislušni uređaji. Njegov privatni, po znacima navoda, privatni i kućni, opet po znacima navoda, lični kompjuter je pod kontrolom. Znači, svakog momenta služba bezbednosti može da uđe u njegov kompjuter i kontroliše šta on tamo piše. Od toga da li se javlja mami i tati ili nekoj devojci ili momku u nekim svojim ličnim pismima, do njegovih projekata ili posla koji radi čak i kući, i do toga da li kontaktira sa nekim drugima, da se slučajno ne radi o industrijskoj špijunaži, od toga da će njegov kućni telefon, njegov mobilni telefon i njegov telefon na poslu ili telefoni biti također pod kontrolom. Njegovo ponašanje na poslu se svakodnevno prati. Timovi psihologa prave njegov psihoprofil i njegove karakterne osobine se tako obrađuju da se prema njemu postupa na takav i takav način da bi on davao što bolje i bolje rezultate. E, onog momenta kada taj mladi čovjek, kada taj inženjer koji je potpisao neku stipendiju, koji je tipovan još na drugoj ili trećoj godini fakulteta u svojoj zemlji, ovdje na brdovitom Balkanu, ode tamo i kada ga posle 3-4 godine, 5 godina, 10 godina, 15 godina, povuče nostalgija, kada bi da dođe kući, ne može da se vrati kada on hoće da se vrati. Jer ga obavezuju naravno ugovori. Ukoliko na bilo koji način on hoće da prekine taj ugovor, pa ne može. Nije kompanija uložila u njega tolika sredstva da bi on mogao da je napusti kad njemu padne na pamet. A koja su sve sredstva uložena? Ne samo one stipendije koje on dobio kada je se školovao, nego i ona sredstva koja su uložena u službu bezbednosti koja ga 24 sata nadgleda i koja mu daje i određenu zaštitu. Znači, pored toga što ta služba prati da on ne iznese određenu informaciju sa svoga posla i svoje kompanije, ona njega i štiti, jer on je resurs i to vrlo povoljan, pozitivan, vrlo bogat resurs za tu kompaniju. Ona ga štiti da ga neki klošar ne napadne na ulici, da nema neki problem. Ukoliko hoće da se razvede, da njegov bračni drug njemu ne pravi problem, jer on mora da živi u određenoj što smirenijoj situaciji da bi davao što veće rezultate. E, i to što je uloženo u službu bezbednosti da mu omogući takvu sterilnu situaciju ili što povoljniju situaciju za život i rad je određeno uloženo sredstvo. I ta kompanija neće da se odrekne svega toga i da tog stručnjaka pusti tek tako da je napusti. I kažem, imali smo nekoliko slučajeva gdje su morale da se uključe i vrlo ozbiljne institucije pojedinih država da bi neki od tih ljudi bukvalno spašavali i spašavali im, što kaže naš narod, živu glavu i vraćali ih kući na jedvite jade. Jer, ko su ti ljudi koji se bave obezbeđenjem tih velikih kompanija? Prvo, u bezbednost tih velikih kompanija uložen je ogroman novac. To su budžeti koji su veći nego budžeti pojedinih država ovdje na Balkanu. A radnici, bezbednjaci, su oni ljudi koji su se školovali po najjačim, najvećim i najpoznatijim službama bezbednosti pojedinih država na svijetu. To su ljudi koji su ili prevremeno penzionisani iz CIA, iz KGB-a, iz MI5, MI6, iz FSB-a, iz francuske službe bezbednosti, iz bivše nemačke službe bezbednosti. Ti ljudi koji imaju po 20-30 godina staža u vrlo ozbiljnim i na vrlo ozbiljnim funkcijama u bezbednosti svojih zemalja, sada su debelo plaćeni da štite interese određenih kompanija. I kada spojite taj ogromni novac koji se ulaže u bezbednost ili u bezbednjake i tu ogromnu stručnost i to ogromno iskustvo tih ljudi koji se bave bezbednošću određenih kompanija, onda možete vidjeti u kako ste se društvo upustili i kako ste poleteli grlom u jagode ili nebu pod oblake bez ikakve prethodne provere u šta ste se upleli. Mnogi ljudi su tamo negdje na zapadu u vrlo mučnim atmosferama radili i proživljavali i po 20 i po 30 godina, a nisu mogli da se vrate svojoj kući ovdje negdje na brdovitom Balkanu, makar sa nekim produženijim godišnjim odmorima ili sa nekim kraćim godišnjim odmorima, ali po 2-3 puta godišnje, jer ipak nostalgija je jako ozbiljna stvar, želja da se vidiš sa svojim starim prijateljima, starom porodicom je jedna i vrlo jaka želja, a da ne pričamo o tome da ti ljudi svakodnevno doživljavaju to određeno psihološko maltretiranje na taj način što im neko svakodnevno preparira mozak i od njega pravi vrlo ozbiljnog, poslušnog robota. E, mnogi od tih kompanija, znači, imaju tehnike i rituale određenih komercijalnih kultova, oni to na vrlo ozbiljan način štite, ne dozvoljavaju da to na bilo koji način bude oštećeno, da ta njihova roba, taj neki magistar ili doktor nauka, koji za njih radi, je vrlo skupocena roba, bude oštećen, ali isto tako da ne može kada on hoće da napusti jer mu nešto smeta. Ne, postao je savremeni rob i on to mora da sluša i mora da ispunjava određene zadatke. Vremenom on to sprovodi nad drugim ljudima, svojim podčinjenima i tu se krug zatvara. Svi oni obezbeđuju vrlo, vrlo ozbiljan i vrlo, vrlo veliki profit za one koji sede gore na vrhu ili za onog jednog koji sedi gore na vrhu. Zato, kao pouka iz ove današnje priče, kao pouka u ovoj današnjoj emisiji, može da glasi: svi oni ljudi koji žele beskrupulozno, na brzinu, da se obogate, da napreduju u svojoj karijeri, neka paze šta rade, jer niko danas na ovoj planeti nikome ništa ne daje besplatno. Za sve se moraš potruditi i za sve moraš da uložiš određeni rad i određeni trud da bi mogao da imaš određeni napredak. Koliko god postoji poštenih organizacija i poštenih firmi, pa ti unapred kažu u šta se upuštaš i sasvim se lepo i korektno ponašaju prema tebi, toliko postoji bezobzirnih i beskrupuloznih kompanija i ljudi koji njima rukovode, naravno i komercijalnih kultova koji su se kao pečurke posle kiše proširili planetom pa i ovde po Balkanu i možemo ih sresti na svakom koraku, mogu vas vrlo ozbiljno upotrebiti i zloupotrebiti i vrlo ozbiljno uništiti vaš život, ali ne samo vaš kao pojedinca, nego i vaših bližnjih i vaše porodice, i za samo nekoliko hiljada evra više što ćete zaraditi u jednoj godini, ne samo da možete izgubiti dobar kvalitet života ili makar onakav kakav ste imali, ali je po vas bio koliko toliko pozitivan, jer ste vi vladali svojim životom, ulazite u takvu situaciju, u takav ambijent gde vi više ne vladate svojim životom, gubite vrlo ozbiljno kvalitet života, narušava se zdravlje i naravno pogubljuje se duša. Gubite pravo da uđete u život večni. Poštovani slušaoci Radio Svetigore i ove naše emisije Da vas niko ne prevari, ostajte u zdravlju, s Bogom i čujemo se u sljedećoj emisiji.